Demokratična obstrukcija in zlorabo procedure. Pa naj bodo politični podporniki vseh treh na zadnjem referendumskem odločanju v državi dovolj suvereno podprtih novel zakonov o vladi, dolgotrajni oskrbi in nacionalni radioteleviziji ter z njimi v strankah koalicije Roberta Goloba še tako nejevoljni, bo po zaslugi v javnosti še najbolj znanega kot pojočega majorja in predsednika sicer ne prav množičnega gibanja, predvsem po lastnem prepričanju osveščenih prebivalcev Slovenije Ladislava Trohe, ki se je v zakonitem roku sicer 3 dni na Vrhovno sodišče pritožil na poročila Državne volilne komisije glede izidov novembrskih referendumov o vseh 3 zakonih na njihovo uveljavitev in s tem tudi na reorganizacijo vlade in depolitizacijo RTV, potrebno v imenu te, a v slovenskem notranjem političnem prostoru povsem običajne demokratične zlorabe in obstrukcije procedure, vendarle še nekoliko počakati. Torej, tako kot denimo pobude za referendum, pa čeprav za njih v predlagateljicah političnih strankah tako samooklicano levega, kot v politični praksi preverjeno klerikalno desnega političnega prostora, vnaprej vedo, da so brez realnih možnosti uspeha, so že tak demokratični manever izkoriščanja možnosti proceduralnih postopkov, ki smo v domovini često in še prečesto priča. Prav tako ni nič nenavadnega, da se v posameznih primerih proceduro preprosto obstruira in da se posameznim kandidatom za najvišja mesta, pa čeprav vsaj na mrtvem papirju ustavne ureditve domnevno neodvisne tretje veje sodne oblasti, iz izvršne in zakonodajne oblasti, ki bi naj sicer tudi ta odnos depolitizirale, sporoča, da se lahko za politično podporo strank Gibanja Svoboda, Socialni demokrati in Levica obrišajo pod nosom. Kot je bilo temu tako, v primeru prijateljskega namiga pravosodne ministrice Dominike Švarc-Pipan strani sodnih strokovnih združenj naknadno potrjenega in edinega kandidata za predsednika Vrhovnega sodišča in nato sredi mandata upokojenca Miodraga Đorđevića. Če smo demokratično obstrukcijo in zlorabo vseh mogočih procedur in postopkov med tretjo in poslednjo vlado Janeza Janše že nekako doživljali kot povsem sistemsko, saj so se posamezni strokovni kriteriji, pa tudi temeljni ustanovitveni akti javnih ustanov ves čas pač ukinjali ali po potrebi prilagajali strankarsko všečnim, pravzaprav pa iz operative stranke SDS politično preverjenim kandidatom. Se v tem mandatu Roberta Goloba na vso paleto novih prijemov, ki jih je v domače notranje politično močvirje prinesel iz gospodarstva in ki so jim, tako se kaže v več posameznih primerih in ne zgolj pri odstopu notranje ministrice Tatjane Bobnar in aktualnih razmerah v policiji, obstoječe demokratične procedure nekako v napoto, še nismo prav zares navadili. Čeprav so, kot nov slog Golobovega vladanja in nižanja lestvice demokratičnih standardov in političnega komuniciranja, kot smo mu bili pač priča po vsaki dosedanji Janševi vladi, že v koalicijsko-politični rabi in veljavi. Med najbolj očitnima lahko izpostavimo novo in po zamenjavi Dragana Barbutovskega s Petro Bizjak-Cirman na čelu urade vlada za komuniciranje, spet uveljavljeno sporočanje o vsakdanjih dosežkih predsednika vlade in njegovih ministrov, ki se od časov, ko je na UKOM ukraljeval sedanji direktor televizije Slovenija Uroš Urbanija, niti ni ne vem kako sploh ne razlikuje. Časi in način, kako se je iz domlade domačo in tujo javnost obveščalo pod direktori, kot sta bila denimo Kristina Plavšak-Krajnc ali Boštjan Lajevic, pa pač nepreklicno mimo. Med enako iz gospodarstva in tam prisotnega izkoriščanja delovne sile sodi tudi odnos vlade, pravzaprav pa samega predsednika vlade Roberta Goloba do imenovanja generalnega direktorja policije Boštjana Lindava, oziroma podaljševanje njegovega vršilstva dolžnosti, kar je enako podaljševanju pogodb za določen čas in s tem svojevrstna delodajalska prisila nad lažje zamenljivim kot zapolni mandat imenovanim delavcem. Čeprav bi si v slovenski policiji po pretresih zadnjih 2 let vsekakor naposled zaslužili strokovnega direktorja s polnim mandatom. Torej, tako to gre. Če pošte v posameznih primerih sploh ne dviguje prvak trenutno pač največje opozicijske stranke SDS Janez Janša, zaradi pritožbe, ki so jo vložili osveščeni prebivalci Slovenije na vse tri referendume na vrhovno sodišče, res nima posebnega smisla jeziti. Pa tudi, če bo Ladislav Troha res, kot je že napovedal, pošto od današnje ekspresne odločitve vrhovnega sodišča prevzemal počasi, oziroma šele zadnji možni 15. dan. Saj je to v tej državi pač povsem standardna politična praksa in kultura, ter od nikogar priznana demokratična obstrukcija ali zloraba procedure. Tudi za tokratni neuromoment sem z dejstvom, da sta demokratična obstrukcija in zloraba procedure pravzaprav del domačega politično-pravnega sistema v zobeh, poskrbel Tomaž Z.
Neuromomento.